kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja hapa Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye kiashiria hicho, ni kwamba ni wakati wa VOA Express. Tuko tayari kabisa. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau, siku zikiwa ni saba tu tangu mwaka kuanza, yani Januari mwaka wa 2020. Matumaini yangu yakiwa kwamba mambo yanaendelea vizuri kama yanavyoendelea kwetu sisi hapa. Na leo tumekuandalia mambo mengi ambayo tunataka kujuza na kusafiri na wewe kwenye dakika 30 ndani ya VOA Express. Kuna mashambulizi mapya ambayo yamesemekana kufanyika yakishukiwa kutekelezwa na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab nchini Kenya, kwenye kambi ya Dadaab ya wakimbizi, na tutakueleza zaidi kuhusiana na tukio hilo.
Bila shaka tutakuwa moja kwa moja na mwandishi wetu huko Nairobi, Huba Abdi, kutueleza mengi kuhusu ni nini hicho kimejiri katika kambi ya Dadaab huko kaunti ya Garissa.
Na tukielekea nchini DRC, ni kwamba kuna tetesi kwamba baadhi ya jela zinapitia hali ngumu, kukiripotiwa vifo, hali ya njaa na hali ngumu ya maisha miongoni mwa wafungwa nchini humo. Ni jambo ambalo pia tutaliangalia kwa kina tukiwa na mwenzetu Austel Malivika akiwa DRC.
Kadhalika tutakuwa na barazani kama ilivyo ada, ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji kuhusiana na mada ya leo. Kama mada ya leo kuni kuhusu nini?
Inahusiana na malipo ya walinzi wa kutoka makampuni ya kibinafsi, ambapo kwa mujibu wa mojawapo wa magazeti makuu kutoka nchini Kenya yalisema kwamba wale wamiliki wa makampuni ya walinzi wanapeleka mabilioni kwenye benki, lakini walinzi wanalipwa fedha duni. Na wewe tumekupa fursa na tunaona majibu mengi kupitia Facebook kutokana na swala hilo.
Bila shaka tuna mengi mengi ambayo hatuwezi kuyataja hapa kwanza, lakini utasikia kadri tunavyoendelea na matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington.
Na kama ilivyo ada yetu, muziki unaanguka kwa njia nzito nzito hapa kutoka VOA Express, na leo kibao kipya kitaanguka. Kwa hivyo ngoja tu vizuri ya kueleza ni wanamuziki wapi wana wameangusha kibao kipi mwaka ukiwa bado mpya. Lakini naelezewa na mwelekezi wangu, kwanza tuelekee DRC ambapo tunaye kwenye laini ya simu Austel Malivika. Karibu sana Malivika, habari ya mwaka mpya DRC? Hebu tueleze nini kinachoendelea kwenye baadhi ya jela hasa huko Maniema.
Asante sana. Ni kwamba kinachoendelea hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni malalamiko ya wafungwa wanaopatikana katika gereza mbalimbali hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, baada ya Rais Felix Tshisekedi kwa mwisho wa mwaka alisema kwamba wafungwa wale ambao hawana makosa ambayo ni makosa ya makubwa wataachiliwa. Lakini unapozungumzia katika mkoa wa Maniema, ni kwamba wafungwa wanaopatikana katika gereza hiyo wanasema kwamba wanakosa chakula pamoja na matibabu, na vile vile umefariki wengine katika mji wa Kinshasa siku tatu hivi, wafungwa watatu. Hii inatokana kwamba kumekuwa na hali mbaya ya kimaisha, na utafahamu kwamba ni watu binafsi ama kanisa ndizo zimekuwa zikipelekea wafungwa chakula gerezani. Nimezungumza na baadhi ya watu, kwanza nimezungumza naye Eliko akiwa wa shirika lenye kutetea haki za binadamu. Vile vile nimezungumza na kiongozi wa shirika la kiraia hapa Kivu Kaskazini.
Uepuka vifo ndani ya jela za DRC, inaomba sheria ya kimataifa, sheria yetu ya Kongo yenye inaangalia wafungwa ziweze zikaheshimishwa, waendesha mashtaka wa korti ya kijeshi, wa korti ya kiraia, wote waweze wakatimiza hizo sheria, watumike kulingana na hizo sheria. Yani wafungwa watiwe ndani ya kondisho za mzuri, wakuwe na kula chakula inayolingana na sante yao, wapate dawa wakati inayofanya na inayofaa, na kama mtu anagonja wampeleke kudawa haraka iwezekanayo, lakini waendesha mashtaka wetu hawatimiza hizo sheria.
Ni kusema serikali yetu itapashwa kukamata jukumu ya kuweza kuhudumia wafungwa. Ni kusema wakati wanafanya bajeti waweze kutia pesa kiasi ya kuweza kuhudumia sawasawa wafungwa, kwa sababu unaangalia huku kwetu wafungwa hawana haki. Ni kusema kama familia yake haikumletea chakula, ni matatizo.
Malivika, inaonekana kwamba hili ni swala ambalo ni karibu ni la kitaifa. Ni nakumbuka tu kwamba sio muda mrefu uliopita tulikuwa na mwandishi wetu kule Bukavu akieleza hali inayowiana na hii. Je, ni kwamba hili ni swala ambalo ni la kitaifa ama ni eneo hilo tu la mashariki mwa DRC?
Hili swala ni la kitaifa, ni gereza zote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu haya ni matukio tu yanayotokea, lakini hapa Kongo ukiwekwa gerezani ni kama mtu ambaye amepelekwa kaburini. Na unaweza kufika katika jela utakuta kwamba mtu aliiba kuku, hiyo kuku ya nyumbani, lakini anafanya miaka mitatu yuko gerezani, kesi yake haisikilizwi, haifuatiliwi, na hakuna pesa ambazo zinakuja kupelekwa kwa wafungwa. Alafu wengi wanasema pengine serikali inafanya hivyo kwa sababu hakuna mawaziri ama wabunge wanaofungwa gerezani, ndio sababu serikali yenyewe haihudumie gereza. Alafu vile vile wanashutumu vyombo vya mahakama kwamba hawafuatilie kesi nyingi ambazo ziko katika gereza. Gereza ambayo inaweza kupokea watu 20 itakuta kuna watu 100. Kwa hiyo watu wanakuwa katika hali mbaya.
Naona muda umekimbia, Malivika, labda kwa sekunde chache tu tueleze kuna lolote lililosemwa na serikali baada ya malalamiko haya haraka haraka.
Kwa upande wa serikali wanasema kwamba kuna baadhi ya pesa ambazo zinatoka kwenye serikali kuu ya Kinshasa kusaidia wafungwa, lakini vile vile wanasema kuna baadhi ya wale mawakili wa watu hawakuja mahakamani kuambia kwamba kuna watu fulani ambao lazima kuna kesi, baadhi ya kesi ni nyingi. Kwa hiyo waendesha mashtaka wanakuwa na matatizo ya kufuatilia kila kesi kila siku, ndio sababu kubwa ambayo inakuwepo. Lakini vile vile wanasema kwamba kumekuwa matatizo ya uwezo, hakuna pesa ambazo zinasaidia vyombo vya mahakama ili kesi hizo zinaendelea kwa haraka.
Na maendelea kufuatilia Austral Malivika, labda utatupasha mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo. Kamau, nafikiri yetu unaambiwa kwamba Nairobi wako tayari.
Kweli kabisa, kwenye laini ya simu tunaye Huba Abdi. Karibu sana kwenye VOA Express. Sasa wiki iliyopita mashambulizi yamefanyika kaskazini mwa nchi yakidaiwa kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu. Yamefanyika pia kule upande wa Lamu Mwanda hapo jana. Na kuna ripoti ambazo zimetokea leo kwamba mapema leo ama usiku wa kuamkia leo kuna mashambulizi mengine ambayo yamefanyika huko kambi ya wakimbizi ya Dadaab.
Kuna taarifa kama zinazohitilafiana kuhusu ni watu wangapi ambao wamefariki kufuatia mashambulizi au shambulizi hilo lilotokea kama ulivyoeleza katika kambi ya wakimbizi katika mji ya maeneo la Dadaab lililo kaunti ya Garissa huko nchini Kenya. Taarifa za hivi punde kulingana na mwandishi wetu Huba Abdi ambaye tumempoteza kwenye laini ya simu, alikuwa anaeleza kwamba kuna watu wasopungua wane wanadaiwa kwamba wamekufa, ikiwa ni pamoja na baadhi yao huenda wakawa ni wanafunzi. Kwa hivyo tutawaletea taarifa kamili baadaye tutakapopata uthibitisho kuhusiana na taarifa hizi. Kama sijui kama una lolote la kuongeza kuhusiana na taarifa hii kutoka Kenya.
Kwa kweli, na kama ulivyosema kwamba Huba Abdi atatueleza mambo yalivyo kwa kina sasa hivi tunavyozungumza, lakini naona kwanza tusome habari za dunia kisha baadaye tutampata na kuungana naye Huba Abdi kwa maelezo zaidi kuhusiana na mashambulizi hayo yanayodaiwa kwamba ni ya kigaidi.
Wafanyakazi wa zimamoto waliochoka nchini Australia wanachukua fursa ya kubadilika kwa hali ya hewa ili kupambana na moto mkubwa ambao umechoma mamilioni ya hekta ya misitu kwa zaidi ya miezi mitatu kufikia sasa. Mvua inayohitajika kwa kiasi kikubwa na hali ya hewa ya baridi inatarajiwa kusini mwa Australia kwa wiki nzima, na hivyo kuwapa wafanyakazi wa zimamoto muda zaidi wa kujiandaa na vifaa vya zimamoto, kufyeka vichaka na misitu na kuendelea na kuchoma moto wa kudhibitiwa. Lakini mvua inayotarajiwa haijatosha kuzima moto huo mkubwa ambao unaendelea katika majimbo ya New South Wales, Victoria, South Australia na majimbo ya Queensland.
Wafuasi wa upinzani nchini Guinea waliingia katika mitaa mji mkuu wa Conakry leo Jumanne kuonyesha hisia zao juu ya mipango ya rais wa taifa hilo kubadili katiba. Rais Alpha Conde anaendelea na mpango wake wa kufanya kura ya maoni kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, na kupelekea wasiwasi kwa wapinzani wake kwamba atajaribu kuongeza muda wa utawala wake katika taifa hilo lenye historia ndefu ya udikteta na mapinduzi. Vyombo vya habari vinaeleza kwamba watu 12 wamejeruhiwa katika maandamano dhidi ya kutaka kubaki mamlakani kwa Konde kwa muhula wa tatu.
Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti hivi leo kwamba mkanyagano umetokea katika mazishi ya Jenerali Kasimu Soleimani ambao umepelekea watu 32 kufariki dunia na wengine wapatao 190 kujeruhiwa. Maelfu ya watu walikusanyika kwa heshima ya Soleimani katika mji alikozaliwa wa Canaan kabla ya mazishi yake kufuatia hafla kama hizo katika miji ya Tehran, Qom na Ahvaz. Chombo cha habari cha serikali kinaeleza kwamba mazishi hayo yaliahirishwa kutokana na mkanyagano huo.
Na maafisa huko Japan wametoa hati ya kukamatwa kwa mke wa mkuu wa shirika la Nissan, Carlos Ghosn, ambaye alikimbia kutoka taifa hilo wiki iliyopita wakati akingoja kesi yake kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha za kampuni. Waendesha mashtaka walimshtaki Carlos Ghosn kwa kutoa ushahidi wa uongo katika mahakama moja ya Tokyo mwaka uliopita katika kesi ya mume wake. Ghosn alikimbilia Lebanon Desemba 29, hatua ambayo iliwashtua wote, timu yake, utetezi pamoja na maafisa wa polisi huko Japan, ambako aliwekewa masharti makali chini ya makubaliano yake ya zamani. Alikamatwa mwanzoni mwa Novemba mwaka wa 2018 na kushtakiwa kwa kusababisha mamilioni ya fedha kupelekwa kwenye mambo mengine kwa matumizi binafsi kutoka kampuni ya Nissan na kudanganya kuhusu mapato yake. Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, mambo yanakwenda staili hiyo mwaka ukiwa ni wa 2020. Na kama hapo awali tulipokuwa tunamtafuta Huba Abdi,
naam,
tayari tumempata, yuko kwenye
line ya simu. Kama una tukimleta Huba Abdi, kuna wasikilizaji naangalia sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii wanauliza Miguna namna gani. Tutawaeleza, tutawapa mengi zaidi ripoti ambazo tunazijua kufikia sasa, tutawaletea hapo baadaye kidogo. Lakini sasa, Huba Abdi, kuna hii ripoti ambayo tulikuwa tunaeleza kuhusu shambulizi linaloaminika kutokea huko kambi ya wakimbizi ya Dadaab, na ni story kubwa hasa ikikumbukwa kama ulivyoeleza ni siku mbili tu baada ya lingine shambulizi lilozua utata huko upande wa Lamu. Uba, ni nini tunachokijua kufikia sasa?
Naam, asante sana BNJ na Kariuki mkiwa Washington. Eneo la Dadaab, labda niseme tu, sio ndani ya wakimbizi ambapo wanaishi, bali ni kilomita 25 kabla ya kufika eneo la wakimbizi la Dadaab, ambapo shambulizi hili lilifanyika usiku wa kuamkia leo, na raia wanne wa Kenya wameangamia ambao ni watoto. Inadaiwa kuwa watoto hao walikuwa wamelala katika nyumba moja ambayo inasemekana ni ya walimu, na huenda labda magaidi hao walilenga sana walimu hawa, na bahati mbaya ikawapata nao watoto. Na kama ujuavyo BMJ, shule zimefunguliwa na watoto hao walikuwa katika eneo la shule.
Naam, na sijui kama una taarifa zozote, umezungumza na yeyote kujaribu kupata tathmini kuhusu ni vipi ambavyo mashambulizi haya yanaendelea kutokea wakati inasemekana kwamba hali ya usalama imeimarishwa na serikali ya Kenya?
Naam BNJ, tumezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama kanda ya Afrika Mashariki kutokana na misururu ya mashambulizi ambayo yameanza kuonekana kuongezeka hapa nchini Kenya, na George Mtamali, mtaalamu huyu wa usalama, anasema mbinu ambayo imekuwa ikitumiwa na vyombo vya usalama hapa nchini Kenya ni mbinu ambayo haijasaidia katika kuwakabili magaidi hawa, na anasema kuwa taifa la Kenya limepiga hatua katika kuzuia mashambulizi zaidi, japo mbinu ambayo inatumiwa kwa sasa inafaa kubadilishwa. Labda tupate kauli yake.
Na mbinu ambayo mimi kwangu naona kidogo hatuna katika taifa la Kenya ni kutumia rasilimali ambayo tunayo, ambayo ni kiungo ama ni nguzo muhimu sana katika vita dhidi ya kigaidi, wananchi wa kawaida. Manake tunahitaji kuhusisha wananchi kwa vita dhidi ya kigaidi, ugaidi. Na vipi wananchi hutengamana na hawa watu ambao wanakuja kutekeleza haya mashambulio, na kuna uwezekano kwamba wengine wao hushirikiana na wao, na ndio manake unapata kama shambulio kama lile la Camp David, Camp Simba kule Manda. Haingekuwa rahisi kwamba hawa wanamgambo wamevuka mpaka, wamekuja, wamevisia kambi, wamepata habari kuhusiana na usalama wa kambi, warudi wapange shambulio kama hilo bila ufahamu wa watu fulani katika eneo hilo.
Haya basi, Huba, ndivyo hivyo. Na naona muda umetutoweka, Huba Abdi, na taraji kwamba labda utatayarisha ripoti kamili kwa wale wasikilizaji ambao wangetaka kujua baadaye ni nini ambacho tunakijua kuhusiana na shambulizi hili. Shukran sana Huba Abdi, mwandishi wetu ukiwa huko Nairobi.
Naam, tunapoendelea na VOA Express kwa mbali, kama nilivyokuahidi, ni kwamba ni vitu vizito vizito vya mwaka wa 2020, ambapo Ben Paul akishirikiana na Harmonize wanaingia na kibao kipya moto kabisa, Why.
Yakupendwa lakini nikawa sipendeki, nikujua machungu makali kiasi hiki, hii dozi natibu vilivyo nisitaki, imenifanya na wata wangapi nilowasema, kila nikikumbuka najiona mshamba.
Why?
nakwambia mambo yanateremka staili yake BMJ hapo, nasikia Ben Paul na Harmonize wanasema why.
Wewe moto sana hapo kusikia chini kwa chini kibao hicho. Basi msikilizaji, kinaashiria kwamba tunaingia katika sehemu nyingine, sehemu ya barazani, ambapo Kamau, hebu tupe mada kwa wale ambao ni mara ya kwanza kusikia ni nini tunachokizungumza hivi leo.
Sasa leo tuliuliza, je, walinzi kutoka makampuni ya kibinafsi wanalipwa mishahara kulingana na kazi wanaoifanya ya kulinda usalama pamoja na mali za watu?
Sasa mimi niongeze hapo kwamba mara nyingi walinzi ndio wanalinda wale, wanalinda mabwenyenye, watu wana mali kabisa. Lakini mara nyingine malalamishi ni kwamba wao wanapata kipato kidogo sana katika sehemu nyingine nyingi mbali mbali. Sijui kama hii mada ya leo mtachangia vipi wasikilizaji.
Kuna wale ambao wametuma ujumbe kwa njia ya Facebook, na kwa hakika tutasoma baadhi ya ujumbe uliotumwa. Lakini vile vile kwenye laini ya simu tunao wasikilizaji. Kuna mmoja tayari kwenye laini ya simu kutoka DRC. Karibu sana kwenye VOA Barazani, VOA Express Barazani. Barazani, sema jina lako, eneo unakotokea na mchango wako uendelee nao.
Ya, kwa majina naitwa Leboy Bongea kutokea jiji la Goma hapa mashariki mwa DRC. So mada tumeipata vizuri na tumeipokea katika eneo letu ambalo tunamuishi. Kuongelea ukweli kuhusu mishahara ambayo walinzi waga wanalipwa kutokana,
nafikiri tumempoteza huyo msikilizaji. Tumempoteza msikilizaji. Nasikia tuna Doto
kutoka
Masilamba, labda hilo jina sijui kama nimelitamka vilivyo, lakini atajitambulisha, lakini afahamishwa kwamba yuko Tanzania. Karibu kwa VOA Express.
Asante kabisa, Voice of America. Naitwa Doto Masilamba wa Goeko, Tabora, Tanzania.
Haya, toa mchango wako kuhusu mada ya leo.
Okay, mada ya leo iliyopo hewani kuhusu mishahara ya walinzi. Kiukweli walinzi hawapatiwi mishahara, kwanza sio kwa wakati, na wakipatiwa inakuwa ya awamu awamu. Wanajikuta haikidhi mahitaji yao. Kifupi ni kwamba mishahara kwao bado ni kilio cha mbwa midomo juu. Ningeliomba haya makampuni iwaboreshe kuwajali na kuwalipa kwa muda na kwa pesa yote kwa pamoja, si kwamba kuwapa tu awamu kwa awamu. Hii inawavunja moyo na kuwa wadevu kabisa kujitokeza katika swala zima la ulinzi.
Naam, na sijui kama pale ulipo, hii ni hali ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda, ama kuna pia wakati fulani ambapo walinzi wanasema sisi ni walinzi kwa kiwango fulani tunaangaliwa vizuri, lakini kuna wale ambao kiwango fulani cha chini hawaangaliwi vizuri, ama ni wote kwa jumla?
Ah, okay. Mimi nikizungumza kulingana na mazingira niliyopo, kwanza mlinzi wetu sisi huku analipwa kutokana na michango ya wananchi. Kwa hiyo pia wananchi na wenyewe wanakuwa hafifu sana kutoa michango ya kuweza kuwalipa walinzi pindi tarehe ya mapokezi yao ikifika. Kwa hiyo jikuta mwananchi anakuta kulipa pesa ya kodi au ya pango lake, anasema mimi kwa wakati huu biashara imekuwa ngumu. So pia mlinzi hapewi mshahara wake kwa wakati.
Naomba ukae papo hapo kama una taarifa hii. Sio kule tu Tanzania, sikia kule Kenya pia magazeti, baadhi ya magazeti ambayo ni ya viwango vya juu yamekuwa yakiandika kuhusu ripoti hii. Kama
nimeona kuna taarifa iliyokuwa kwenye gazeti la Daily Nation ambayo inasema kwamba mwenye ama wamiliki wa makampuni wanaweka tu mamilioni na mabilioni ya fedha kwenye benki, na baadhi ya watu walioandika ujumbe, na muona hapa James Muli Kimanzi akiwa nchini Kenya, anasema kwa mfano mlinzi anaweza kulipwa 1,800 pesa za Kenya, ilhali analinda sehemu ya mamilioni ya pesa kama vile mabenki, mahoteli makubwa makubwa, vyumba vya kukodisha, na halipu chochote. Kwa hivyo anasema kwamba walinzi kwa kweli wanafinyiliwa. Ni maoni yake James Muli Kimanzi. Na pia nitoe labda niombe msamaha kwake Mpelwa Sekela Nyanda, anasema kila siku anatuma namba lakini jamani hamnipigii. Mpelwa, tutakupigia simu kwa hakika, tuna kuahidi kwamba mojawapo tu ya VOA Express tutakupigia na tutapata fursa ya kupigia simu muda nao ukiruhusu.
Jamaa mmoja anaitwa Kevin Onyanja, huyu msikilizaji kutoka nchini Kenya, hakusema yuko wapi. Amesema yuko kule Cherangani, Kitale. Anasema hivi: la hasha, kuna unyanyasaji mkubwa kutoka kwa wakubwa wao. Na amesema nambari yake ya simu ameandika pale, lakini mradi tumesoma maoni yake au mchango wake, kwa sababu ya muda hatutaweza kumpigia.
Benson Fabian anasema kwamba unakuta kwamba mteja analipishwa hela nyingi sana na kampuni, lakini wale wanaowalinda wanaopewa kazi hiyo hatimaye hawalipi chochote, kwa hivyo wanafinyiliwa sana.
Nisome wa mwisho hapa, James Muli Kimanzi anasema hapana, walipwi kulingana na kazi wanayoifanya. Kwa mfano, mlinzi anaweza kuwa analipwa 1,800 pesa za Kenya, manake huyu yuko kule Kenya, ili hali analinda sehemu yenye mamilioni ya pesa kama vile benki na mahoteli na vile vile majumba ya kuishi kama apartments, na ziko na watu mashuhuri kama vile ametaja majina fulani hapo, lakini akasema jina lake ni James Muli Kimanzi, kueleza kwamba wanaendelea kuteseka na kunyanyaswa na wale ambao ni waajiri wao. Basi msikilizaji, tukitoka kwenye barazani, naona tuangalie ni nini ambacho kimejiri. Kama unaona unapekua pikua mitandao, naona unamwangalia Miguna Miguna, tukua tumewaleza wasikilizaji tutawaambia ni nini ambacho tunakijua kufikia sasa. Kwanza kabisa, Miguna Miguna ni wakili ambaye alifurushwa kutoka nchini Kenya na alikuwa anaishi nchini Canada, na hiyo jana alikuwa ameripoti kwamba ametangaza kwamba anarudi tena nchini Kenya baada ya mtafaruku uliotokea. Ni nini tunachokijua kama huu?
Ukweli ni kwamba safari yake ilianza kama alivyokuwa ameahidi, na mahakama ilikuwa imetoa idhini, na pia kuna tetesi kwamba rais hakuwa na shida yeyote na Miguna kurudi nyumbani.
Huyo ni rais wa Kenya, sio?
Japo hakutaja jina wiki iliyopita akiwa kwenye mazishi ya mmoja wa mashujaa wa
rais wa Kenya, sio?
Uhuru Kenyatta alisema kwamba wale wanaotaka kurejea nyumbani warejee, na wana uhuru wa kuzungumza wanavyotaka. Na sasa kufikia jana, Miguna aliondoka Canada kupitia na kwa kampuni ya Lufthansa, na mara moja akaelekea hadi kule Ujerumani katika mji wa Frankfurt, ambapo akati wa kubadilisha ndege kutoka ya ndege ya Canada na sasa kuelekea kuingia ndege ya kuelekea na kuendelea Afrika, kukawa kuna shida. Manake wamiliki wa ndege walikuwa na ripoti kwake, wakasema kuna ilani ambayo imetolewa kutoka serikali ya Kenya kwa madai ya wenye kampuni kwamba wasimruhusu kamwe kuingia ndege zao kuelekea Afrika, na sio Kenya peke yake, bali wasimbebe kuelekea nchi yote ile ya Afrika.
Na hizo ndizo ripoti tulizonazo kufikia sasa. Amezungumza na mmoja wa waandishi wa habari nchini Kenya kule Citizen TV, na akasema ni kweli kabisa yuko pale Frankfurt akisubiri kuona ni nini kitakachoendelea. Ukweli wa mambo ni kwamba ndege ambayo alikuwa aiabiri ilishaondoka, kwa hivyo hatuna ripoti hizo zote zaidi, lakini bila shaka mradi punde tu tutakapozipata, msikilizaji, tutakujuza mengi zaidi. Ni Miguna Miguna, wakili ambaye amezua utata kwa miezi kadhaa tangu mwezi Februari mwaka wa 2018, wakati aliondoshwa kule mjini Nairobi na kupelekwa moja kwa moja hadi nchini Canada, ukiwa kwamba serikali kwa inasema kwamba hana uraia wa nchi ya Kenya.
Na sasa ripoti kidogo inasema kwamba yeye mwenyewe Miguna amesema kwamba kinachohitajika ni kwamba ndege ya kampuni hiyo inahitajika kurudisha fedha alizotumia kusafiri hadi Ujerumani. Sasa swali ninalojiuliza mimi mwenyewe binafsi, yeye yuko Ujerumani, ni raia wa Canada na pia anadai ni raia wa Kenya. Sasa ndege zisipomubeba ama zisipomkubali akiwa Ujerumani, itakuwaje sasa?
Itakuwa ni vigumu sana, labda ataishi pale Ujerumani. Naona muda umetoweka Kamau, lakini nimalizia kwa kuongeza kwamba serikali ya Kenya pia imesema sio tu kwamba aende kuingia Kenya, lakini ndege isikubali Miguna kuingia katika nchi yoyote ya Afrika, na hilo limezua utata kweli kweli. Msikilizaji, ni hayo katika VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Murithi.
Langu Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo.